ήρκε του πνευματικού σπανοκτούσα, ρακούτο σον James Daniel. Ήρκε.
Miaraba tupkulasi tupkuvavi makasita kano pieno misafidi ni unzapion ni Radio Don Bosco amzo takariva ni alakamisi zaum. Iresaka ni mumba mfamkara na varmanta anyam ninfata varatun lusindaisikia anyo. Itunda ancharu fatata momzaneto andematu tumbuzara Patrisa tulua ni kooperativa varmanta Diego 2 na ni kovamadi 2 awa ni vrano varata ancharana na farua. Awa mzanapa andalano volua ni nuanaratikia ni mumba izai. Fao amin'ny tapany faroa fandarana kosa no hitondrana andriamatora na Ivarson Basila na Ipapa Bio ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny zezika kakana amin'ny voly legioma sy ny voly voankazo. Manasana ho ary anaraka ny fandaharana.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsovan'ny pirenena rehetra.
Arimato tumbuzara Patrice fuluwa ni kooperativa varmanta Diego 2 awa ni vrano varata distrike na tsarana faruno vaintikia aniu. Nanaiki yantzafa mnirkizi na nitanfekara mtetunde nvuata ni tunda mvuka ni tamni fier madafara mteo. Andiamatu tumbuzara Patrice ina nwazombara mumba iti varmanta iti.
Famukarana ni varmanto zengi, misi partenera zize yuo. Inyo matanzika, rizusua, inyo matanzika zini, misi entiti ya fukambana marumara wa angatini, angatini kwa le kooperativi, de, inyo matanzika kwa zini, bala mambra rizusua, de, zema mukuta zua zini, afna numeza rizusua kiufanga zini, famukarina varmanki, atsarenga le kalti kalto unani, liyo wamini rango wamini ambi unani, satifa maninga manana pamokatra masomboly izay ea resaka komini satria izay io agnatin'ny efatra komini cooperative nay io de atsarena izay le masomboly de avy eo ampianarina koa le pamokatra le masomboly de avy eo amin'ny zarena amin'ny membre cooperative koa samby satria ile varmanitra izay efa nataonay ao ny vrano ao zegny fambolina zo isan-taogno fa naviany mpanaogna retony nankatsara lay hoe le fatsarany kalitaony vary mba tsy olosolaolosy zegny le atsa tegna kalitenyle vary mba hahafahagna hoe mahazo ty le tegna vary magnitry zay zao zegny midrika amle iwidriky hoe 73% io zegny piratin le varnay zao zegny amin'ny famokarana le vary de zay io zegny eo amin'ny famarotagna efa misy nomeny le kobaby anty kobaby koa kobaby zay le partenaire anay na mamatsy le rizosoa amin'ny cooperative nay de nomendro masiny zay dimy misy masina raiky afaka makatsara tegna kalitaony le vary mba tsy tapatapaka le vary de i voahodina le varinay atao vita tirie tsara izy fa vita tirie izy de igny amizegny andesiny izagna lalambatro efa zay ihany fa nisy gaz formosa nagnanao contrat aminay resaka fivarotana le vary efa raikitra le contrat fa vita efa famivarotana zay zao de mbala iza hoe mitsao tsaratsara kokoa le tsena zegny mba mandeha mity fermadat ty mizaha hoe izao le tsaran'le tsena ty zay mba ambonimbony par rapport le lafanytanàna.
Inona moa zany andriamatoa tombozara Patrisia ny tanjon'ny kooperativa anareo ito?
Tegna tanjon'ny kooperativa ity zegny hoe ahoana afahagna amale olagna tantsaha amin'ny resaka tsaragna velontegna anazy satria agnivo rano io zegny commune efatra io zegny magnodidigny era protégé zegny izy io de mba tsy kitihan'le tantsaha le hala natsangana le ty coopérative ty agnatsara le verintegnandro mba afagna hoe mahazo tombony ro aminany io satria zay io zegny amin'ny le varimangitra misy zavatra tsy maintsy satria zegny izy ty izegny vonaire protégé misy hoe 5% aminany io zegny afaka agnanaovagna le fambolegna kakazo isantaogno isantaogno le bénéficen'le varinay io de zay koa zegny mandray fambolegna kakazo isantaogno tamin'ny taogno ty zay navita eo amin'ny 15 hectare io le fambolegna kazo de mihidika amin'izay zegny le fagnatsaragna ataonay amin'ny ty coopérative ty zegny tegna hoe iangaviagna hoe iangavianay zay tegna iroborobo zegny zay mariany tsy ho tapaka zay le na losy le mpamatsy vôla de mitohy atrany zay isaka lovenjafy le coopérative zay izy
ho anareo zao mamokatra valy manitra firotonina isataona eo nareo anatin'ny coopérative
zay izy io tamin'ny taogno ty an semasin zarainay zegny 4 tonnes amin'ny mambranay agny amin'ny 375 eo le mambranay zao de mamba le estimation agny amin'ny 200 tonnes agny zegny amity a fa mbola tsy makitra le vary ankamaroany le vary fa le vary fanazonay zao io fa misy amin'ny magazinnay io 30 tonnes efa misy fa estimationnay zegny 250 tonnes zegny amin'ny taogno ty satria tamin'ny taogno ty nainainy aby ny andra tagny amin'ny varotravarotra zay any nakelikely fa karaha tegna raha de tokony agny amin'ny 400 tonnes zegny tokony hoazonay zegny tegna misy tsaina zay le vary na ho an-tanàna izy a na aty a zay fo zegny noho ny zay mandeha aty mba izaho hoe tsaratsara mahatsaratsara le tsaina fa izy an-tanàna de misy mpividy tegna misy mpividy tamin'izio aty zegny naiza pe mpanjifa izy mbola premiere jourko zay fa efa nalany famalany 1 tonne zay ny any izao aty tegna misy mpanjifa izy tena maro mpangala le 50 kilos satria hitandro ambanimbany any le prixnany fa loro maka amle 50 kilos tegna mandeha be le 50 kilos nek le 5 kilos
akoatra ny mamanitra nyty vary vokarinareo tia inona ihany koa ny tombontsoa hafa hoentin'izy io
ia ankoatra n'le izy magnitra voalohany izy le gon'le vary mihitsy hoe tegna miavaka amin'ny satria anao na tsy na anao zao ty zegny ifampiainagna le orognanao anao mihinagna izy ka olo fampihina izy de efa hainao zay gonazy miova par rapport amin'ny vary rehetrarehetra izay zegny mampiavaka izy amin'ny vary rehetra le gonany hoaninao zegny tsy le na tsy angitrinany a na le gohaninao izy zegny tsy vary mahery be izy fa mety atao vary sosoa izy a mety atao vary maigna izy a mety atao vary cantonné izy a raha ohatra anao vary maina izy de ataonao le kelikely le rano tsy ataonao be rano loatra izy izy zegny tegna mampifidy tany izy a maniry izy rapo ambola amin'ny ampivoatany aty fa le condition mampamagnitra izy zay tsy miboaka aty fa raha ohatra izy agnivon'le era protégé tany misy ambolenay zao agnivo amin'ny dégodé eo de magnodidigny eo raha miala iny faritra eo zegny izy fa tsy mitovyka le agnitrinany satria izy amin'ny toera igny zegny ao zegny feno era protégé magnodidigny izy io de ao zegny magnaboaka condition nany tadiaviny na fanagna io a na le conditionnazy zegny ao zegny nahitagna le mampamagnitra izy hitanao le magnodidigny le tanàna io mihitsy misy parky telo zegny izy io misy ankaragna misy analamerana misy montagne d'ambre iro telo magnodidigny le tanàna agnivon'izy io amindray le zanatanàna mamboly le vary igny amindray mahatonga ile condition nany miaraka miala jiaby iny zay mahatonga izy mahazo
inona zany no antony natonga anao andriamatoto mizara patrisa isehatra amin'izay famokarana ny varimanitra izay a fa tsy ny lofo tamin'ny famokarana hafa
voalohany zegny izy amin'ny rerany amin'ny diego de na diego un de mba atka ohatra raha ohatra zay tsika magnala ohatra hoe ambanja kakao de faritry sava lavani de amin'ny faritry diego de efa izy any mampasokadiny le tanàna le varimanitra io zay any hoe akory afahanay ampitazony le vary mba tsy itazono le hoe lazany le vary aminay koa mba tsy ivoan'le olo hafa agny amboatra zay zy afianay zao misy mpanoagna mba hisy labely mba tsisy olo hafa kamoaka hoe zay namokatra le vadamy roatra ao aminay any.
Azo ivelomana tsara ve zany ny famokarana amin'ity vary manitra ity?
Ia, tena azo iveloma satria izy mamokatra izy a. Raha izy zegny vary io zegny famokarana izy raha ohatra izy tatra amle volagna tadiavina nambolianao izy tegna mamokatra be izy. Raha ohatra zay izy tegna tsara aminazy janvier, février jusqu'à le 15 février zegny fambolianao izy. Raha ohatra farafara izy mamokatra izy fa tsy de farany mamokatra be fa raha ohatra tatranao amin'ny daty de teneniko zay ambolianao izy tegna azo ivelomana satria misy vokatra be izy.
Mahavokatra firy taona isaky ny hectare zany?
Raha ohatra nataonay zay tamin'ny taona ity zegny 3,2 tonnes io zay ny vokatra fa izy raha zay zao mahazo fahafahana io za matoky be fa hiditra any amin'ny 4 tonnes na de à l'hectare izy.
Ohatrina moa zany kilao andefasanareo azy?
Izao io zegny andefasanay izy io zegny amin'ny pack ty zegny 6000 ariary de amin'ny 50 kilo 5000 ariary ndraiky kilo amin'ilay 50 kilo 250000 ariary ray gony 50 kilo.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratra.
Izay ny tontolo ny famokarana vary manitra fa noho ny resaka momba ny zezika kankana sy ny tontolo indray ipapa bio amin'ity fandarana manaraka ity. Ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny zezika kankana amin'ny voly legioma sy ny voly voankazo indray no resahana eto. Andriamatora na Ivarisoa Basila, inona no azo ambara momba izay?
Ny fanao ny tantsaha aloha zany dia angamba henonareo foana ny antsoantso ny tantsaha hoe lafo loatra ny zezi-bazaha. Rehefa mampiasa lay zezi-bazaha izy amin'ny mba mieritseritra fa mba te hamokatra de lasa tafahoatra ny dozin'ilay zezi-bazaha de inona ny zavatra misy tsy de mety ilay fambolena. Ary ngamba milaza miara-mahita ary mahatsapan'izany daholo sodesina zao raha vodinareo de andrahonareo de vao mangotraka de fofona zavatra nohoeninareo zany lay soa zany moa de tena olona ry amin'ny 50 metatra ary de fa malala hoe ey lay soa ndray ny loakan'ny papa bio fa rehefa mampiasa ny zezika ao aminay teknika ao aminay ianareo tompoko dia tsy mitrety fambolena mihitsy ary ny tsiro ny sakafo de miova tanteraka satria sady tsara ary tsy mba misy zany fofona zany lay soa zany any tsisy fofony raha mirebaka sodesina zany le fofona zavatra ry ananina ry tsy misy ary ohatra ny lasa oditra malina ko manina raha ndao mba tongava saintsika tantsaha tompoko tongava mianatra ary teny aho hoe tsy hoteneniko eto fa so maty eo ny kankanareo kankana tsy fantatro le izy satria za fa nitety fiompiana kankan'olona eo amin'ny 20 eo de tsisy manana nitovy amin'ny ao amiko ngeza be lava be sy ny ohatra zany fa raha reny le kankanjila hitanareo mitrifana be reny raha reny no asianan'ilay tanamasoandro di 2 minitra reny de maty daholo de lazainareo papa bio fa tongava ny ho hitanareo de asiko tonga de iny fotsiny no ataoko sakafo ny kankako fa tsisy kankana maty ka zay zany a no antitateriko ary mba tongava saina fa tantsaha tsisy mijery atsika fa itsika ihany ny babin'ny vokatry ny zavatra ataotsika de za aloha zany ny any kankana ndray mandeha isan-kerinandro no mena sakafo fa tsy hoe marainary ariva manome sakafo kankana foana tena fiompiana mihaja satria nahalalitra aza tsy makeo ary nao ambany fandriana atoriako aza de misy koveta misy kankana fa tsisy maimbo zany eo an-trano de hoy aho hoe ory tantsaho aza mampanatena, aza mampijaly vatana. Ary ny fahoritsaina moa dia efa tsy haitsony. Fa reo zavatra manahirana anareo rehetra, jereo nge nareo manondraka anana maraitsay hariva. Nefa nenay a, ndray mandresaka ny efatr'andro raha aingana indrindra no manondraka. Ianareo foladamosina. Ary zahay raha mitrety fambolena, sanatiny zany mitrety fambolena tompo, dia tsy mampiasa n'iny pulva anareo iny zay milanja enina amby folo kilao satria enina amby folo litra ny herany. Fa nenene tavoahangy plastika ny lavahana amin'ny fanjaitra, dia tatavanina ny ranona zesa dia tsofoko dia iny poretana. Dia vita, ianareo mitrety indroa isan-kerinandro, nenay premier tour dia vita, dia tsy mankeo tsony ny bibikely. Ary ty hosoritiko. Zao zao dia tena miakatra be ny vidin'ny katsaka satria nahoana kely sisany vokatra katsaka miakatra ty matiny seny légionnaire daholo ny katsaky ny olona. Ho anareo mpamboly katsaka tompoko, tsy misy zany seny légionnaire zany ary tsy misy katsaka voakasika zany seny légionnaire zany raha teknika fiompiana kankana ary sakafo na kankana raha ao amin'ny papabio no ampiasainareo dia tsy misy zany seny légionnaire zany. Ary vitan'le zezika mibaby hatany amin'ny dimy mifototra katsaka anankiray koa mino aho fa raha mba maheno an'izao ihany ny teknisiana ny ben tanàna reo association sy coopérative fa ny anay moa tena tonga dia nisambatan'olona mihitsy noentaninay fa averiko tsy misy zany tantsaha mahantra zany aza mampahantra tena aza mampijaly tena tompoko fandriamanitra tsy nametraka olona mahantra sy mijaly eto ambonin'ity tany ity fa olona milamina no napetraka. De manaraka an'izay a amaranako azy, be de be ianareo no mandefa mesazy tsy mba ampolony amanjatony fa na ny telefonina raha mamaly fa feno ny memoara. De eto a de miteny aza misahirana mandefa mesazy tompoko fa tsy manana fotoana hamaliana ny mesazy nareo papabio fa miezah miantso fa tsy maintsy azonareo aho. Ary rehefa hitako ny antsonareo dia maso ny fahafampo. Ary betsaka reo mpianatra eny amin'ny agro amin'ireo université reo tonga nandalo tao aminay dia manao tatitra izy ireo amin'izao fotoana izao hoe misaotra papa fa tena hitanay ny lalatsaraka izoranay. Mianatra teriko zavatra diso tanteraka dia zany no ampianarina ny olona hoe manao composte de mila mafana, mila midona tsetroka diso tompoko. Raha vao composte ny mafana midona tsetroka ny mamotika ny singa organika ao anatiny io neka bakteria bibikely tsy hita maso, mikroorganisma tsy hita maso ka le amotika no andrahoanareo ka atody araha le fa ho masaka de isy bakteria mbola ho velona avy eo tsy misy zany tompoko. Ary tena fosotra tanteraka zany fa ary raha vo composte ataonareo amin'ireny no alefa ao amin'ny kankana maty satria le kankana tsy mazaka temperatura 30 degré nefa ny anay composte vao mivoaka iny no amena ny kankana velona tsara izy satria tsisy hafanana mihitsy. Ty zao zavatra kely anankiray vary fototsakafotsika nisy olona ny ofana tao amiko any Mahabo Oktobra 2022 izy ny tonga ny ofana tany. Tonga ny 2023 zao tsika miteny zao efa intelo nampakatra vary izy amin'ny tanimbary toerana. Ny vary vokatra indrindra tany Mahabo teo aloha de 2 tonna sasany ray hektara. Namokatra voalohany izy sady mbola tsy ampy ny zezikany nahazo 5 tonna sasany izy. Namokatra fandroana izy tamin'ity taona ity ihany niakatra 10 tonna. Namokatra fantelona izy 10 raika amby 10 tonna sasany. Toy hoe mbola afaka mamokatra indroa mandrapatapitry ny taona. De ho hitanareo am'izany tokony ahatra ve zany ny azy zany zao tanimbary ray hektara efa nazahony 27 tonna. De mbola tokony ahatra ve tsika nefa ny teo aloha 2 tonna sasany no azony. Zavatra goavany zany.
Eo amin'ny fampiarana azy ty amin'ny voankazo a inona indray ny voka-tsoa entiny?
Eo amin'ny voankazo dia ilaza santionany aho. raha mihinana manga ianao miakatra ny manga dia le vonina manga avy nananao iny atsiponao anaty ketrika misy kankana mierina ny andro de maniry iny ary tsy mba hoe taony ray na roa fa mety atratratrany amin'ny dimy ndray mipotra amin'ny vonina manga ray tsy mbola nahitan'izany nareo maheno tsy fahenonareo nareo ka raha iny no ambolenao amin'ny zezika kankana dia mierina ny taona mihinana manga amin'iny ianao dikan'izany a mana faingana ny famoazana ianao miteny hoe voankazo dia eo an-tokotanikeo maniry eo izy voasary makirana israelianina ny vidy an'izy io a roa taona lasa dia izy mitovy amin'ny tontondrana zaza kely de mipotsirina de nisy voaniny efatra ambin'ny folo tao dia nafafy naniry daholo izy rehetra satria zezika kankany namafazana ary zay moa anisan'ny mampiavaka ny zezika kankana mampaniry ny voa taran'izay aingany dia nomeko olona satria efatra ambin'ny folo ny zanaboasary teo de nomeko olona hoe reo raha hitondra ianareo tsy namidiko fa anankiray avelao zay avelanao za tsy mifidy roa taona izy zao tompoko eo an-tokotaniko tsy ny lavahana le tokotany fa tokotany mafy be fa nrarahako ranona zezika kankana fotsiny topotle zanaboasary roa taona izy ny andihan'ny voniny voalohany a efa lahy ny andihan'ny voniny faharoa mbola misy anankiray tavela ao an-trano mividiko tany amin'le olona nahitako an'le voasary makirana israelianina ohatra ny tontondran-draza kely heritaona fa zao izy mitovy amin'ny alehibe ny tontondroko ny an'ny olona ny ray mandeha ny mamoha ny azo ny andihan'ny felany fahavalo ao ary voamaly any nandinika fa tena zao izy vao tena maika mamelana daholo mihitsy ary tsy azo ny saina eritreretana ary efa misy le andihan'ny voan'ny faharoa efa roa volana izy zao ao anaty arina ao an-tranoko ao mbola tsy loha fa nany mijery azy raha de mahafinaritra ka ianao miresaka voankazo ho anareo mpamboly voankazo azo anareo eritreretina ve voatafabolana lasa zay ny tapitra ny paiso tao an-tokotaniko fa zao izy efa mamondray ary fapabeo zany aloha ateto indroa isataona mihinana paiso ary nareo mba mihinana iny de misy miteny hoe ay manenina ny paiso ny papa de zay ianao ny manenina fa tsy namboly fa andriamanitra vonina anome atsika sakafo tompoko dehibe ny zavatra hita ary raha vao tena vontona zezika ny fambolenao voankazo dia milasa mamy be le voankazo satria ampy ny amandona de tena mamy tanteraka izy tompoko zay izy raha ny voankazo fihinamboa ary raha ohatra sanatriny zany tia misy reny le maintimainty le fotsifotsy ohatra mipetapetaka amin'ny raviny ireny de le ranona zezika kankana ihany ampihana consolte kely de miala ho azy ireny tsy misy zany trety zany ho anay de tapitra teo zany fampiasana produit chimika hitretena fambolena zany ka dia zany ny anisany voankazo moa ny resahanao dia tonga afa ary ho anareo zay tonga ny tsidika rehetra teo de asehonay hoe io ary hitan'ny olona rehetra voasary masaka tamin'ny volana mey zao eo an-tokotany keo tsy tangosako hoe rovino reo no oloa fa za azoko antoko fa na premier janvier izy mbola eo
fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitatsika
andriamatorana ivarison bazila no narahantsika teo niompana tamin'ny fambolena ny fandarantsika tamin'ity androany ity no ahefitra hafy indray no arahantsika eto amin'ny manaraka mankasitraka mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy
irika fandarana eto amin'ny radio dombosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy ariva amin'ny enina sy sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa rakotoarson james daniel irika